mi smo tu u stvari da idemo putom slobode, jer taj put slobode nam je zacrtao Sveti Sava. Mi nemamo ništa bolje, nemamo nikakva duga oslobođenja osim ovih površnih, političkih, historijskih. Ovo je suštinsko oslobođenje ličnosti zbog koga smo mi ovde i gde mi zapravo se borimo za ličnost kao ipostas Božju, kao nekakvo prisustvo Boga u nama i sa nama. Tako da je taj put u stvari Svetog Save put slobode, gde je on odlučno zaista i jedinstveno pokazao kuda treba da se ide. Saglasno onoj hilandarskoj ikoni, široki put, uska staza, gde masa ljudi na toj ikoni je prikazana kako ide nekim širokim putem, ali kad on negde taj put negde zaokrene, oni vide da se nalaze pred provalijom i padaju, ne mogu da stanu, jer i guraju pozadi koji ništa ne vide i ništa ne slute. Dok je u dnu ikone prikazana nekolicina ljudi koji idu strmim planinskim putem, izgrebani su, pocepani su, nose svoj krst i na kraju tog puta je u stvari svetlost, jeste sunce. E, u tome je taj nekakav put slobode koji traži napor, koji prelazi preko oštrih stena i vrtoglavih perspektiva, ali on u stvari stiže do svetla, što jeste jedini u stvari naš put. Sve ovo služi u tome da bismo mi stigli do svetla. E, to je Sveti Sava ugradio zapravo u Hilandar, u taj manastir koji je više od manastira, koji je neka vrsta svetionika, neka vrsta Nojeve barke, neka vrsta Ararata, znači sve ono u stvari što mi znamo kao najznačajniji događaj ljudske povesti. Odakle ide to sve kod njega? Rekli smo prošli put da se on najviše nadahnuo povešću o Varlamu i Osafu, o pustinjaku koji carskom sinu Josafu otkriva tajnu da treba da krene putem oslobođenja od okruženja tim istorijskim okolnostima koji mogu izgledati udobne, ali koje, nažalost, ne vode nikuda. Sveti Sava se time nadahnuo do kraja, jer je to dao da se preskopiše i Varlam i Osav na najvišem mestu Studenice blizu Kupole. I tu je očigledno u stvari nekakva dublja povezanost, jer priča o Varlamu i Osafu ima istu strukturu kao i priča o princu Sidarti, koji je napustio dvor protivno volje svog oca i na tom putu zaista našao nekakav način da ljude podigne iz mraka. Treba da se podsjetimo u stvari da je podignut prvi univerzitet u svetu upravo na toj ideji da spasenje ide kroz znanje. Taj univerzitet se zove Nalanda i danas postoji u ruševinama, a u ono vreme, znači to je nekakav 5. i 6. vek pre Hrista, on je imao 10.000 studenata i 2.000 profesora. I to je bilo jedno čudo koje se desilo na ovom svetu, da vi po prvi put imate jednu ustanovu, univerzitet, gde ljudi ne idu zbog praktičnih koristi, nego da bi kroz znanje ocrtali, videli put i spasli sebe od prolaznosti mraka i neznanja. I taj se univerzitet, dakle, zove Nalanda. A naš univerzitet, Hilandar, gde su, je srpska kultura se podizala u nekakve nove neslućene visine, upravo zato što je imala tu energiju Svetog Save, naš univerzitet se zove Nalanda. Šta je tu zanimljivo? Mi ne znamo tačno odakle ide to ime i šta je etimologija. Postoje niz nekih nagađanja. Međutim, ovde imamo nešto kao vrlo, vrlo zanimljivo, a to je i da Nalanda i Hilandar u osnovi imaju reč landa. Ta reč upućuje na razne strane ko bude to hteo da proučava, ali očigledno da tu postoji nekakva saglasnost, nekakav unutarnji dosluh, nekakav preobražaj kroz vene. Neko bi mogao da kaže, pa to je slučajno. Ali ne bi shvatio da je onda to još veća nevolja da se shvati šta je slučaj. Znači, šta je slučaj? Ko govori kroz slučaj? Imamo tu činjenicu da je tu landa i da ona, ta landa, u stvari negde implicitno povezuje te dve ključne ustanove starog vremena. Kako to još možemo da vidimo da postoji taj, taj nekakav dosluh indijske i srpske kulture, koje su veštački u stvari odvojene kroz taj kolonijalni osvajački napor odvajanja, podeli pa vladaj, gde smo mi izgubili u stvari kontakt koji može mnogo toga da nam kaže. Šta je tu još, šta govori u prilog? Govori u prilog tome i crkva Svetog Petra i Pavla, to je jedna pećinska crkva na jugoistoku Srbije, u mestu koje se zove Rsovci, gde je jedinstven primer da je Hrist freskopisan u obličju Bude. I to je vrlo zanimljivo i onda nam u stvari saopštava da postoje i da je postojala ta veza i da je neko došao tu koji je imao takvu nekakvu ideju o tom nekom višem jedinstvu. Ja sam razgovarao sa direktorom njihovog centralnog narodnog muzeja i otprilike smo se o tome i otprilike smo se složili da kada su Turci u 12. veku uništili Univerzitet Nalanda i spalili 700.000 knjiga, rukopisa, što je bio najveća biblioteka ubedljivo starog sveta, da je izvesan broj monaha, pošto su oni pobili sve i studente i profesore, izvesan broj monaha je uspeo da izmakne toj egzekuciji i onda je hodao dugi niz godina dok nije došao na Svetu Goru. Na Svetu Gori je Sveti Sava prepoznao i znao o čemu je reč i onda je on njih doveo upravo ovde gde su oni napravili tu svoju crkvu u Pećini i povezali na jedan odlični način dve kulture, što je bio u stvari njegova osnovna ideja njegovog prosvjetljenja, a to je da pokaže u stvari da je to prosvjetljenje jedinstveno, da se ne može deliti, da pripada svima onima koji su došli do njega. niti se ono može pokloniti, niti se ono može oteti. Ono jednom uspostavljeno uvek postoji. I to je to svedočanstvo Svetoga Save. To su onda drugi, u stvari, pogledi na tu celu stvar. I vidimo koliko se srpska kultura zapravo bori da izađe iz nekakvih uskih okvira. O tome nam svedoči i kralj Milutin i freske u Bogorodici Ljeviškoj, gde on po prvi put u vizantijskom svetu se usuđuje da naslika freske Platona i Plutarha, koji su bili zabranjeni praktično u Vizantiji, koja je uništenjem Platonove akademije htela da se potpuno oslobodi tog nekakvog nasleđa. Međutim, kralj Milutin je shvatio da je to veliki problem i da će ono čega oni hoće da se oslobodi preuzeti zapad i od toga napraviti svoju kulturu. I zato on slika Plutarha i Platona i time povezuje srpsku kulturu zapravo i sa antičkim nasljeđem. I u tom možemo da vidimo u stvari i u arhitekturi manastira proporcije koje se direktno izvode iz Vitruvija i njegove analize, harmonijske analize arhitekture. Dakle, ta kultura u stvari jeste otimanje iz nekakvog uskog, nametnutog pogleda na stvari i na svet. I to možemo očigledno da vidimo i arhitekturi Studenice, koja želi da bude sinteza. Kao što je Sveti Sava na taj način u stvari sinteza dve ogromne kulture, arijske kulture i semitske, koji su ujedinjeni u njegovom razumevanju sveta i transcendencije i koji u stvari nama otvaraju nekakav horizont slobode, izlaska iz skučenih nekih perspektiva i prihvatanje u stvari celine ovog sveta. Dakle, Sveti Sava je potpuno globalan današnjim rečnikom, suštinski, ne spolja, kroz ovo nasilje koje se danas vrši nad nacionalnim kulturama, nego i iznutra, u stvari, on povezao one kulture, njihovo milenijumsko nasljeđe, koje su izgledale potpuno odvojene jedne od drugih. E, po tome i to je u stvari nekako zaleđe misa, ono, istorijsko, vremensko, Hilandara. Hilandar u stvari viri kao nekakav svetionik suštinskoj povezanosti ovog sveta koji se uvek veštački deli prema rimskom nalogu divide et impera, podeli pa vladaj. Znači, svaka vladavina će se truditi da podeli da bi mogla da ovlada rasutim delovima. To važi i na malom nekom istorijskom planu, a važi na velikom globalnom planu, gde su kulture iseckane, odvojene i onda se veštački navodno ujedinjuju u nekakvom, reklo bi se, političkom programu koji treba da nas dovede do toga da budemo odani abstrakcijama koje su nametnute, a ne suštinskom putu slobode. Znači, Sveti Sava je odanost putu slobode, gde je on potpuno protiv imperialnih namera traži način da ujedini i nalazi način da ujedini ono prividno odvojeno u jedno jezgro slobode koje svako može da pruži zapravo spasenje kroz znanje i kroz osjećaj istine i iskrenosti, može da bude putokaz i svetionik i barka I na taj način Hilandar postaje neka vrsta Ararata gde se mi iskrcavamo kroz sve ove godine i vekove, iako imperijalni ideja, bilo da ona dolazi sa istoka ili sa zapada, svejedno je, nastoji u stvari da spreči. Eto, to je Sveti Sava i to je Hilandar i to je kralj Milutin i to je u stvari povezivanje svih tih tradicija na unutrašnji način, ne spolja, ne politički, nego duhovno u jednu celinu. Jer bez celine i bez odnosa prema celini mi smo potpuno izgubljeni u lavirintu. Dakle, mi to treba jednostavno da shvatimo i da shvatimo u stvari da je Sveti Sava imao jedan veliki san i da se taj san u stvari obistinio i dan danas predstavlja najbolju viziju do koga ne samo srpska kultura, nego i ljudski um uopšte može da dođe.